Tere kuulema piibliõpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Iobi raamatu 11. peatüki ja alustab 12. Saame teada, mida arvab Iobi kolmas sõber Soofar tema kannatustest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Iobi sõbrad on kuulanud tema sõnadevalingut küllab vist kõrvad punased. Iob oli julgenud tõstatada Jumala kohta selliseid küsimusi, mis vapustasid nende kolme mehe selget pilti Jumalast. Nad on koos Iobiga sattunud nii sügavatele vetele, mille olemasolustki nad polnud teadnud. Seepärast pole ime, et nad tahavad pääseda tagasi turvalisele rannale. Nad tahavad vaigistada Iobi kartmatud jutud. Seda me näeme selgelt Soofari esimeses kõnes. Siiani oli see mees vaikinud, aga nüüd püüab ta Iobit korrale kutsuda. Eespool Iobi kolme sõpra tutvustades ütlesin, et Soofari nime võib tõlkida neljal eri viisil. Võimalikud tõlked oleks muuhulgas ärapöörduja, vilistaja, varblane ja pigistaja või rõhuja. Varsti näeme, et mingis mõttes on Soofaris neid kõiki. Ta ei julgenud minna sellistesse sügavustesse, kuhu Iob neid juhtis, vaid tahtis pöörduda tagasi. Ühtpidi räägivad tema kõned suurest pinnapealsusest, millele võiks viidata ka sellised tema nime tõlgendused nagu varblane või vilistaja. Teisalt näib Soofar olevat, hoolimata oma pinnapealsusest, ka üsna kõva karakteriga mees. Tema kõned on päris ahistavad. Need püüavad pigistada ja rõhuda vaevatud inimest veelgi alla poole. Kuulakem siis Soofarit. Loen Iobi raamatu 11. peatükist 2 esimest salmi. Siis rääkis naamalane Soofar ja ütles, kas peaks see sõnaküllus jääma vastuseta või lobisejal olema õigus? Soofari meelest püüab Iob varjata oma pattu paljusõnalisusega. See tähendab, et Soofar pole üldse suutnud kuulata, millist piina väljendasid Iobi sõnad. Ta oli kuulnud ainult sõnade kõla, aga mitte mõistnud nende sisu, kui Iob üritas sõpradele oma südant avada. Tema arvates Iob lobises. Loen kolmanda salmi. Kas su vada peaks panema mehed vaikima või tohid sa mõnitada ilma, et ükski sind häbistaks? Soofar näib olevat kuulanud Iobi kaebamist nagu halb jurist, kes ei suuda teha vahet seaduse sisul ja kirjatähel. Sellepärast oli ta kuulnud Iobi kõnes ainult mõnitusi. Sõnade mõte temani ei jõudnud. Põhjus oli selles, et see polnud talle vastuvõetav. On inimesi, kes kuulevad ainult seda, mis nende arvamusega kokku läheb. Kõik muu on neile tühi loba, mis ei väärigi kuulamist. Soofar nähtavasti arvas, et ta oskab igas olukorras öelda, kuidas Jumal tegutseb. Selles oma vääras enesekindluses ja pinnapealsuses on ta üsna sarnane pildadiga. Mõlemad nad nähtavasti kaldusid ratsionaalselt mõtlema. Nende erinevuseks on, et kui Bildad tugines traditsioonile, siis Soofar seaduse paragrahvidele. Tegelikult järgib tema mõtteviis kaasaegse praktilise ateismi või vähemalt agnostitsismi eeskuju. Nende järgi toimub maailmas kõik kindlate seaduspärasuste järgi, milles pole mingeid erandeid. Soofar oli mees, kellel olid vastused kõigile küsimustele. Nähtavasti mõtles ta, et ka Jumal on kohustunud tegutsema teatud seaduspärasuste järgi ja isegi tema ei saa teha selles erandeid. Soofar ei olnud mingi unistaja. Ta toetus kõike teadvale seaduse raamatule, kust ta ammutas tarkust. Ehk oled sinagi kogenud, et väga raske on ajada juttu inimesega, kellel tunduvad olevat vastused kõigele. Sellise teadmiste tulva ja kindluse ees on raske tuua välja teistsuguseid mõtteid. Sohvar on enesekindel ega anna maad tunnetele. Ta esineb nii kindlalt, et näib, nagu peaks ta end Jumala hääletoruks. Ta süüdistab Iobit mõnitamises ja valetamises. Seda ei väitnud Iobi kohta isegi Bildad. Loen 11. peatükist salmid 4 ja 5. Sest sa ütled, mu õpetus on selge ja ma olen tema silmis puhas. Kui ometi Jumal räägiks ja avaks oma huuletsu vastu. Kuna Jumal vaikis, pidas Sohvar enda ülesandeks rääkida tema eest. Ta soovib küll, et Jumal ise Iobile räägiks, aga jätkab ühe joonega rääkides ise, mida Jumal sel juhul ütleks. See juures paneb ta Iobi suhu sõnu, mida too pole öelnudki. Iob polnud väitnud, et ta on Jumala silmade ees süütu. Küll aga oli ta öelnud, et tema teod polnud ära teeninud seda õnnetust, mis oli teda tabanud. On ohtlik seada end kõike teadja Jumala asemele ja tegutseda tema asemel. Vale on siis ligemal kui ukse taga. Kristlased on küll kutsutud olema evangeeliumi kuulutajad ja tegutsema selles mõttes Jumala eest. Aga seda ülesannet täites ei sea nad end teistest inimestest kõrgemale, neile kohtunikeks, nagu tegi Sohvar, vaid nad räägivad lihtsalt sellest, mida Jumal on juba teinud oma pojas Jeesuses Kristuses. Loen 6. salmi. Kui Jumal ilmutaks sulle tarkuse saladusi, mis on mõistusele otse kui imed, siis sa mõistaksid, et Jumal su süüst mõndagi unustab. Sohvari jutt, et Jumal annab Iobile andeks palju rohkem patte, kui ta arvatagi oskab, on iseenesest muidugi õige. Aga nende sõnade taga on õel vihje, et see inimlikult võttes äärmine kannatus, millesse Iob oli sattunud, ei olnud veel piisavalt suurgi, et anda õiget pilti Iobi ülekohtust. Iob oli tema arvates pääsenud tegelikult vähemaga, kui ta oleks väärinud. See on suur süüdistus inimese vastu, kes elab kogu aeg sõnul kirjeldamatus piinas. Loen salmid 7-9. Kas sa suudad leida Jumala sügavuse või tahad sa jõuda kõige vägevama täiuseni? Need on kõrgemad kui taevad, mida sina suudad teha? Sügavamad kui surmavald, mida sina sellest tead? Nende mõõt on pikem kui maa ja laiem kui meri. Nende sõnade kohta poleks iseenesest midagi halba öelda, kui need poleks mõeldud Iobile koha kätte näitamiseks. Umbes sama sisuga juttu räägib raamatu lõpus Iobile ka Jumal ise. Sohvar mõistab, et Iob oli läinud oma väidetega väga kaugele. Ta ise aga tahab selle rongi pealt maha hüpata, öeldes, et ükski inimene ei või kõik võimast täielikult mõista. Loomulikult on see tõsi. Jumal ei ole inimese poolt valitsetav. Jumalat pole võimalik leida teleskoobi ega mikroskoobi abil, vaid ta peab ise ennast meile ilmutama. Ta annab meile enda kohta teada just nii palju kui tahab, et me teaksime. Aga juba seegi vähene, mis ta meile on enda kohta teada andnud, on piisav, et viia meid täiesti segadusse ja hämmastusse. Kahtlemata on meile õnneks, et ta pole meile enda kohta rohkem teada andnud. Aga kogu selles jutus pole Iobi jaoks midagi uut. Sohvari jutt ei aita teda tema küsimustes raasugi edasi. Loen salmid 10-12. Kui tema mööda läheb ja vangistab ning kohtu kokku kutsub, kes teda siis võiks keelata? Sest tema tunneb valelikke inimesi, näeb nurjatust ega pane mikski, et ka tühipäine mees saab oidu, kui inimene sünnib nagu metseesli võrs. Jälle tuleb Sohvar peateema juurde tagasi ja väidab, et Iobil on mingi salajane patt. Ta ei pea ka vajalikuks seda väidet kuigi viisakalt sõnastada. Iob saab kuulda, et ta on tühipea ja metseesli vars. Võrdlus metseesli varsaga polegi kaugelt otsitud, sest Iobi trots ja sõnade paiskamine tundus ületavat igasugused piirid. Seda võis küll võrrelda taltsutamatu varsa rabelemisega. Edasi aga pöördub Soofari jutt tugevaks julgustavaks üleskutseks, nagu nägime juba Bildadi puhul. Sõbrad võtavad oma missiooni tõsiselt ja kui nad poleks nii enesekindlad ja pinnapealsed, siis võiks neid täiesti tunnustada. Kumbki ei piirdu ainult Iobile nii öelda diagnoosi panemisega, vaid neil on ka positiivne programm. Loen salmid 13-20. Kui sinagi oma südant valmistaksid ja sirutaksid oma käed tema poole. Kui su kätes on süütegu, siis saada see kaugele ja ära lase ülekohut jääda oma telkidesse. Siis sa võiksid küll häbimärgita oma palge üles tõsta. Võiksid olla kindel ega tarvitseks karta. Siis sa võiksid unustada vaeva ja mõelda sellele kui ära voolanud veele. Su eluiga saaks kaunimaks kui keskpäev. Pimedus oleks nagu hommik. Siis sa võiksid olla kindel, et lootust on. Sa tunneksid ennast turvalisena ja saaksid rahulikult magada. Sa võiksid maha heita ilma, et keegi hirmutaks. Ja paljud tuleksid sind meelitama. Aga õelate silmad kustuksid, neil kaoks peidupaik ja nende lootuseks oleks hingeheitmine. Nii siis Soofar tõotab, et kui Iob ainult lõpetaks üleastumise Jumala vastu ja nõustuks meelt parandama, siis Jumal annaks talle küll armu ja tervendaks ta. Ja ta lõpetab mõttega, mis tähendab, et kui Iob oma pattu ei tunnista, siis on tal sama saatus nagu kõigil õelatel. Siis võibki ta loota ainult hingeheitmisele, nagu ta ise ju soovis. Soofari sõnad kõlavad meie jaoks otse kui päheõpitud äratusjutlus. Kui sa oma pattudest meelt parandad, siis Jumal õnnistab sind. Aga meil pole mingit põhjust pidada Soofarit mingiks papagoiks. Tema jaoks olid need sõnad täielik tõde. Ta uskus tõesti, et Iobi probleemide taga oli mingi salajane patt. Ja Soofarit ei saa süüdistada ka seetõttu, et tema selja taga on väga tugev Vana Testamendi prohvetite armee, kes täpselt samamoodi rääkides kutsusid Iisraeli rahvast üles oma pattudest meelt parandama ja Jumala poole pöörduma. Kuulakem näiteks, milliseid issanda sõnu andis edasi Jesaja oma rahvale Jesaja raamatu esimeses peatükis salmides 15-20. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtu asju. Tulge nüüd ja seletage misekeskis, ütleb issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, issanda suu on kõnelnud. Tsitaadi lõpp. Sisuliselt ei olnud Jesaja ja Soofari jutul mingit vahet. Ja ometi olid Jesaja sõnad Jumala tahtekohased, Soofari omad aga mitte. Mis pärast nii? Soofar eksis, kuna ta polnud võimeline kuulama, mida rääkis Iob. Ta ei mõistnud, et olukorrad võivad olla erinevad. Kui arst kirjutab igale patsiendile välja ühe ja sama rohu, siis võib olla kindel, et paljusid see ei aita. Seda Soofar ei mõistnud. Tal oli iga olukorra jaoks ainult üks arstirohi. See oli Soofari patt või oleks parem öelda viga. Sellega on soofar hoiatavaks näiteks meilegi, kellel samuti on kalduvus pakkuda igale probleemile üht ja sama vastust. Vastus ise on arvatavasti erinev, olenevalt sellest, kes on parajasti jutumärkides arstiks. Alati ei ole inimese probleemid patu ja andeksandmise teljel. Vahel on tegemist hoopis muuga. Ja siis on eriti tarvis võimet kuulata ja näha olukorra eri jooni. Sohvar on rääkinud. Mida Iob talle vastab? Seda saame teada 12. peatükist, millega algab Iobi neljas kõne. See on pikkuselt teine Iobi kõne ja see on rohkemgi kui ainult vastus Sohvarile. Loen 12. peatükist kaks esimest salmi. Siis rääkis Iob ja ütles. Tõsi. Teie olete inimesed ja koos teiega sureb tarkus. Siin kohal on jälle ilmekam soomekeelne tõlge. No nüüd kõlas alles tarkade meeste hääl. Kui teie surete, siis koos teiega sureb ka tarkus. Kui Sohvar ei hiilanud Iobit kritiseerides tagasihoidlikkusega, siis ei tee seda ka Iob talle vastates. Ilmselt suunab ta oma sarkastilise vastuse mitte ainult Sohvarile, vaid kõigile teda trööstima tulnud meestele. Nad on ju kõik juba rääkinud ja kõigil oli sisuliselt üks ja sama jutt. Nad rääkisid nagu oleks Iob Tohman, nemad aga kõige teadjad. Ehkki Iobi kõne algus kõlab üsna järsult, on see kõne tervikuna Iobi senistest kõnedest kõige vaoshoitum. Ta ei paiska enam oma tundeid välja nii sama tagasi hoidmatult nagu varem. Nii hakkab raamatu toon muutuma rahulikumaks. Loen kolmanda salmi. Ka minul on mõistus nagu teil, ma ei jää teist maha. Ja kes ei mõistaks seda kõike? Iob ei pea ennast tarkuse poolest sugugi madalamaks. Pealegi pole sõbrad Iobi olukorda üldse õigesti käsitlenudki. Nad olid küll rääkinud kogemuste, traditsiooni ja seaduse tundmise põhjal, aga nad ei nõustunud kuulama seda, mis Iobil oli öelda oma kogemustest Jumalaga. Nad piirdusid üksnes Iobi süüdistamisega ja selleks polnud tõesti tarvis kuigi suurt vaimulikku tarkust. Loen salmid 4 ja 5. Naerualuseks ligimesele on saanud, kes hüüab Jumala poole, et see teda kuuleks. Naerualuseks on õige ja vaga. Ülbe arvates ei ole vaja õnnetusest hoolida, see tabab neid, kelle jalg libastub. Iob jätkab sarkastiliselt. Ta on vaga ja ta on hüüdnud Jumala poole, aga sõbrad naeravad teda välja. Nad annavad ülbelt nõu, et ärgu Iob oma õnnetustest hooligu, sest need tabavad neid, kelle jalg libastub. See tähendab eksijaid. Tunduvalt teisiti on viies salm sõnastatud soomekeelses tõlkes ja seegi väljendab hästi Iobi sõprade suhtumist. Tsiteerin. Keda õnn on maha jätnud, see väärib põlastust, ütlevad need, kellel pole muresid, ja tõukavad veel kord seda, kes juba niigi kõigub. Iob on väga haige, aga ta mõistab asju sügavuti. Sõbrad on täies jõus, aga ei oska Iobile kaasa tunda ega nõu anda. Ta on langemas, aga sõpradest pole talle tuge. Juba igavikku lahkunud Ameerika piibliõpetaja, teoloogia doktor Vernon McGee jutustab seda kohta kommenteerides ebameeldiva realistliku tõe oma elust. Tsiteerin. Pastori aastad õpetasid mulle, kuidas professionalistlik käitumine meie ellu pesa teeb. Käisin haiglas haigeid külastamas ja andsin neile pinnapealset lohutust, patsutades neile käele ja öeldes, Jumal on sinuga, või küll Jumal juhatab sind, ja kõndisin haiglast välja. Ühel päeval aga oli minu kord olla haiglas patsiendina. Ja siis mõistsin, kui väga igatseb inimene selles olukorras sügavat ja osavõtlikku troosti. Seda igatses ka Iob, aga see jäi tal saamata ning nüüd on ta kibe ja sarkastiline. Tsitaadi lõpp. Ei ole tõesti kerge astuda kannataja kõrvale ja kuulata, mida tal on öelda. Sohvari jutu pinnapealsus selgus muuhulgas sellest, kui ta ütles, mis on tulemuseks, kui Iob pöörduks oma pattudest Jumala poole. Sa tunneksid ennast turvalisena ja saaksid rahulikult magada, ütles ta. Aga Iob oli elanud terve elu osaduses Jumalaga ja ometi olid röövlid ja muud õnnetused tulnud ja võtnud tema rahu. Iob läkitabki Sohvari sõnad talle tagasi, öeldes, et rüüstajate telgid on rahus. Neid ei paista ohustavat miski. Loen kuuenda salmi. Rahus on rüüstajate telgid ja julgeolek on Jumala ärritajal, sellel, kes Jumalat oma käes kannab. Huvitav on siin kasutatud väljend, et on inimesi, kes Jumalat oma käes kannavad. See võib olla otsene torge sõpradele, kes arvavad, et nemad teavad täpselt, kuidas Jumal tegutseb. Selliseid inimesi on ka tänapäeval, aga nagu tookord, nii ka tänapäeval näitab selline suhtumine tegelikult pinnapealsust ja vähest Jumala tundmist. Paraku ei saa sellised inimesed ise sellest aru ja on just seetõttu väga enesekindlad. Loen salmid 7 ja 8. Aga küsi ometi loomadelt, et need õpetaksid sind, ja taeva lindudelt, et need annaksid sulle teada. Või kõnele maale, et ta teeks sind targaks ja et merekalad jutustaksid sulle. Need salmid on hea näide Iobi raamatu tõlgendamise raskustest. Siin läheb Iobi kõne mitmuse vormist üle ainsusse. Võiks arvata, et Iob suunab järgnevad sõnad ainult ühele kuulejale. Kas on see nii? Ja kui on, siis kellele? Teisalt on võimalik, et Iob siin lihtsalt ütleb oma sõnadega ümber seda, mida mõni tema lohutajatest talle eespool ütles. Sel juhul ei tarvitse Iob ise nende sõnadega isegi nõus olla. On palju juureldud, millest see kõneviisi muutus võiks tuleneda, sest vastus sellele küsimusele mõjutab otseselt ka kogu järgneva kõne tõlgendamist. Võib-olla aitab mõni näide paremini selgitada, milliste tõlgendusprobleemidega on nende salmide juures tegemist. Kas Iob tõesti mõtles, et taeva linnud ja mere kaladki oskavad anda vastuse tema probleemile? Või tahtis ta öelda, kui rumal on väita, et loodusseadusi jälgides võib mõista ka tema kannatuste põhjusi, nagu nähtavasti väitis Bildad? Või mõtles ta, et loodust jälgides näeb inimene, et sealgi toimub kogu aeg asju, mis ei sobi inimeste normatiividega? Väike lind, kes toitub seemnetest, saab kullisaagiks, kuigi ta pole teinud talle midagi kurja. Suuremad kalad söövad väiksemaid. Kui Iob seda silmas pidas, siis vastupidiselt nende viletsate trööstijate väidetele tunnistab loodus, et süütu peab tõesti sageli kannatama. Või ütles Iob lihtsalt sarkastiliselt, et taeva linnud ja mere kaladki oskavad rääkida seda sama, mida tema viletsad trööstijad. Nii siis on meil Iobi piltliku kõne mõistmiseks mitu võimalust. On isegi võimalik, et kohati on jutt mitmetähenduslik ja seega mitu tõlgendust on omast kohast õiged. Ehk aitavad need arutlused paremini mõtteid suunata, kui püüame Iobit mõista. Loen salmid 9 ja 10. Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud Issanda käsi, kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim? Eks kõrv katsu sõnad läbi ja eks suulagi maitse rooga. Elatanuil on tarkus ja pikaealistel mõistus. Nagu suu on söömiseks, nii on kõrvad kuulamiseks. Kõrvadega on siin ilmselt seostatud ka kuuldust arusaamise võime. Kuulmine võimaldab kuuldut hinnata. Iob on sõprade juttu kuulnud, aga sellest polnud õppida midagi uut. 12. Salm on soome keeles tõlgitud küsimusena, kas ainult elatanuil on tarkus, kas pikk iga üksi annab arusaamise. Eriti Bildad oli rõhutanud esivanemate tarkust, aga Iobi olukorras oli see valmistanud päris korraliku pettumuse. Iob pidi tõdema, et see kord ei olnud eakate tarkusest talle abi. Nii jääb järele ainult üks, kes võib tuua abi. Loen 13. Salmi. Jumalal on tarkus ja vägi. Temal on nõu ja mõistus. Sellega näitab Iob oma usaldust, et Jumal ei tee vigu. Temal on omad põhjused toimida nii, nagu ta toimib. Aga tal on ka meelevald oma kavatsused ellu viia. Järgmistes salmides Iob kirjeldabki Jumala meelevalda. Jätkame nende uurimisega järgmisel korral.
Ma otsisin issandat ja ta vastas mulle. Ta tõmbas mu välja kõigist hädaohtudest. Ma otsisin issandat ja ta vastas mulle. Ta tõmbas mu välja kõigist hädaohtudest. Kes tema poole vaatava, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatava, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatava, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatava, ei tunne kunagi. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis. Ja päästis ta kitsikustest. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis. Ja päästis ta kitsikustest. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi. Issanda hinge on leerina nende ümber, kes teda kardavad, kes teda kardavad. Issanda hinge on leerina nende ümber ja ta vabastab nad, vabastab. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Maitske ja vaadake, et issand on hea.